Parashat Mishpatim, weekday Aliyah number 2. Amen. Vechim kor ish et bito le'ama lo teitze ketzeit ha'avadim imra be'enei adoneha asher lo ye'ada vehefta le'am nochri lo yimshol le'mochra bevigdova ve'im livno yi'adena kemishpat habanot ya'asela im acheret yikach lo she'era kesutah ve'onatah lo yigra ve'im shelosh eile lo ya'aseh la ve'yatze'ach inam ein kasef.